μας αξιώνει ο Κύριος μας να μελετάμε τη ζωή του σύγχρονου Αγίου, του Πατρός Παϊσίου. Είδαμε πως διεικόνησε την πατρίδα οι άνθρωποι του Θεού. Δεν είναι μόνο απέναντι στο Θεό συνεπείς, δεν αγαπούν μόνο τον Θεό, αλλά είναι συνεπείς και προς τα καθήκοντά τους, προς την πατρίδα, και αγαπούνε θερμότατα την πατρίδα. Μελετήσαμε τους άθλους του, τα κατορθώματά του, και θαυμάσαμε την αυτοθυσία που είχε και την αγάπη που έδειχνε στους άλλους, να προθυμοποιείται να κάνει εκείνος όλες τις εργασίες και να αναλαμβάνει όλες τις υπεύθυνες και επικίνδυνες αποστολές, προκειμένου αν σκοτωθεί κάποιος να σκοτωθεί αυτός και όχι οι άλλοι, που πιθανόν να είχαν υποχρεώσεις πιο μεγάλες από αυτόν, για να μην έχει, όπως έλεγε, τύψει στη συνείδησή του, γιατί δεν προθυμοποιήθηκε εκείνος και έγινε με αυτόν τον τρόπο αφορμή να σκοτωθεί ο άλλος. Όταν ολοκλήρωσε ο πατήρ Παΐσιος το χρέος του προς την πατρίδα, επέστρεψε στην Κόνιτσα και ξεκίνησε για να πραγματοποιήσει τον πόθο του. Ο πόθος του ήταν να γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος. Εδώ έχουμε την αναζήτηση. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος πως όταν ο άνθρωπος ψάχνει να βρει πνευματικό πατέρα, πρέπει να κάνει το έργο της μέλισσας. Κάτι που το ετώνεζε και ο πατήρ Παΐσιος πολύ. Η μέλισσα δεν πάει οπουδήποτε. Πάει εκεί που θα βρει, τα άνθη εκείνα που θα βρει το νέκταρ, για να μπορέσει στη συνέχεια αυτή να το μετουσιώσει σε μέλι. Έτσι και εκείνος έψαχνε τον πνευματικό νέκταρ. Έψαχνε να βρει τον κατάλληλο γέροντα για να γίνει υποτακτικός του, για να υποταχθεί. Δύο έννοιες πάρα πολύ σημαντικές στη ζωή της μοναχικής πολιτείας, γιατί όχι και στη ζωή όλων των ανθρώπων. Η έννοια του γέροντος και η έννοια του υποτακτικού. Η έννοια του γέροντος στη συνείδηση ενός μοναχού έχει πρωταρχική θέση. Ο γέροντας είναι μετά Θεόν Θεός. Δηλαδή στο πρόσωπό του είναι σαν να βλέπει τον Κύριον. Στα λόγια του ο υποτακτικός ανακούει τον Κύριον. Αντιλαμβάνεστε τι άνθρωπο πρέπει να επιλέξει για να μπορέσει να υποταχθεί και να ωφεληθεί. Ο γέροντας αναλαμβάνει την ψυχή και τη ζωή του υποτακτικού. Θα δώσει λόγο για αυτόν, αλλά και πρέπει να κατευθύνει την ψυχή του και τη ζωή του, και να κατευθύνει με το παράδειγμά του και με τη διδαχή του, όχι απλώς στον δρόμο των καλών, αλλά στον δρόμο της αγγελικής πολιτείας για τους μοναχούς, στον δρόμο της αγιότητος για τους κοσμικούς. Με αυτή την έννοια είχε κατανοήσει τον γέροντα ο πατήρ Παΐσιος, από όσα είχε διαβάσει, και έψαχνε αυτόν τον άνθρωπο. Είχε βέβαια καταλάβει ότι ο υποτακτικός πρέπει να έχει βασικά την διάθεση να αρνηθεί το εγώ του και να δεχθεί το σύ του γέροντος. Δηλαδή να αρνηθεί τον εαυτόν του και να κάνει ό,τι του λέγει ο γέροντας και να λέγει ό,τι του λέγει ο γέροντας και να ζει όπως θέλει ο γέροντας και να ασκείται κατά τον τρόπο που θα του υπαγορεύει ο γέροντας. Αυτό σημαίνει μια διπλή αρετή, μια αρετή με δύο σκέλη, που είναι η υπακοή. Με ένα σκέλος να είναι τυφλή η υπακοή και με δεύτερο σκέλος να είναι απόλυτος. Να το πω με απλά λόγια, απόλυτο σημαίνει λέγει κάτι ο πνευματικός και το πνευματικό παιδί λέγει το κάνω αμέσως και το κάνει. Λέει κάτι ο γέροντας στο μοναστήρι και το κάνει αμέσως ο πνευματικός. Αυτό είναι απόλυτη υπακοή. Η αδιάκριτη υπακοή, η τυφλή υπακοή, η αδιάκριτη είναι όταν εκείνος που δέχεται την εντολή πιστεύει ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να ακούσει την ώρα εκείνη από το στόμα του γέροντος. Το κάνει χωρίς να έχει μέσα στο νου του κάποιους λογισμούς, κάποιες αντιρρήσεις, κάποια αγανάκτηση, κάποια δυσφορία. Μπορεί δηλαδή ένας να πει ναι και να το κάνει, αλλά μέσα του το λέγει πάλι εμένα έστειλε, πάλι σε μένα το είπε, γιατί μου το είπε, γιατί μου το ανέθεσε εμένα αυτό. Αυτός που έχει αδιάκριτη υπακοή λέγει αφού το είπε ο γέροντας έτσι είναι. Για να παραδοθεί όμως έτσι ο υποτακτικός πρέπει να βρει τον κατάλληλο γέροντα. Θα πείτε έτσι είναι πάντοτε. Επειδή ήμεθα σε ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό της πορείας του πατός Παϊσίου και της πορείας όλων μας ουσιαστικά, θα πω πως δεν είναι πάντοτε έτσι. Ούτε οι υποτακτικοί είναι πάντοτε όπως είπα προηγουμένως, ούτε οι γέροντες είναι όπως τους παρουσίασα προηγουμένως. Τότε τι γίνεται? Είναι δυνατόν ο γέροντας να μην είναι σωστός, να μην είναι πνευματικός, να μην είναι άνθρωπος του Θεού και να πάει κοντά του ένας υποτακτικός αληθινός και να υπομείνει όλη αυτήν τη δυσκολία του, να είναι δίστροπος ο γέροντας, να είναι κακόγνωμος, να είναι σκληρός και να τον ανεχθεί και ο υποτακτικός να σωθεί και το γέροντα να σώσει. Προημερών εόρταζε Όσιος Ακάκιος ο της Κλίμακος. Αξίωσε ο Θεός να φτιάξω για τον Όσιο Ακάκιο και παράκληση και χαιρετισμούς. Ποιος είναι αυτός ο Όσιος Ακάκιος? Αυτός ο άνθρωπος πήγε σε ένα μοναστήρι του όρους Λάτρους και υποτάχθηκε σε έναν γέροντα σκληρότατο, απάνθρωπο. Τον έδερνε. Εκείνος ουδέποτε διαμαρτυρήθηκε, ουδέποτε του αντιστάθηκε, ουδέποτε σκέφτηκε να φύγει από κοντά του. Πίστευε στα λόγια του Χριστού, ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Και παρακαλώ, πέθανε από το ξύλο. Ουσιαστικά τον σκότωσε. Τόσο παράξενο φαίνεται σε όλους μας αυτό. Αν έρχονταν σε μένα και μου έλεγε τι να κάνω, το πιο πιθανό θα του έλεγα πήγαινε σε έναν άλλο γέροντα. Έτσι εύκολοι είμαστε εμείς στις απόψεις μας. Είχε πάει ο Άγιος Ιωάννης ο Σαββαΐτης και τον είχε συναντήσει και του είχε υπογραμμίσει ο Άγιος αυτός άνθρωπος ότι αν υπομείνει θα σωθεί. Πέθανε λοιπόν ο Ακάκιος σε νεαρή ηλικία από το ξύλο. Όταν έφτασε στο μοναστήρι του ξανά ο Όσιος Ιωάννης ο Σαββαΐτης, πήρε το γέροντά του και πήγαν στον τάφο του και απευθύνθηκε στο νεκρό Ακάκιο σαν ένα ζωντανός. Του λέει, Ακάκιε, πέθανες? Και τότε ακούστηκε μέσα από τον τάφο ο Ακάκιος να λέγει τα εξής εις τον Άγιο Ιωάννη του Σαββαΐτη. Γέροντα, του λέγει, πώς είναι δυνατόν το τέκνον της υπακοής να αποθάνει? Την φωνή του την άκουσε όχι μόνο ο Άγιος Ιωάννης, αλλά και ο γέροντάς του, ο οποίος συγκλονίστηκε. Συνήλθε την ώρα εκείνη, μετεμελήθη, δήλωσε ότι εγώ είμαι ένοχος του θανάτου του, εγώ είμαι φωνιάς, εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια, έκτισε ένα κελάκι δίπλα από τον τάφο του και έζησε το υπόλοιπο της ζωής του με σκληρή άσκηση και με αληθινή μετάνοια, και έτσι σώθηκε και ο γέροντας. Θα το κάναμε εμείς αυτό? Επομένως, έχουν παραδείγματα αγίων υποτακτικών που έσωσαν τους γέροντες. Έχουμε και το αντίθετο, αγίους πατέρας που έφτασαν σε μεγάλα ύψη εξαιτίας των υποτακτικών τους που ήταν δύσκολοι. Ο Άγιος Σάββας, που θα τον γιορτάσουμε μετά από λίγες ημέρες, πρώτα ο Θεός, με θαύματα έφτασε στο να φτιάξει τη λάβρα του, και πήγαν κοντά του υποτακτικοί βλέποντας τα θαύματά του και ήξεραν ότι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Και όμως οι υποτακτικοί του, ορισμένοι από αυτούς, τον έδιωξαν από το μοναστήρι, τον ανάγκασαν να φύγει από το μοναστήρι. Βέβαια, ο Θεός, που ήταν τη σωτηρία των υποτακτικών, δεν επέτρεψε να απομακρυνθεί από το μοναστήρι, γιατί ο Πατριάρχης των Ιερουσαλήμων, που έμαθε όλα τα γεγονότα, εδέχθηκε τον Άγιο Σάββα που ήταν τότε μοναχός και τον έκανε και ιερέα και τον έστειλε πίσω, και με το υπόλοιπο των θαυμαστών γεγονότων που ακολούθησαν στη ζωή του Αγίου Σάββα, βοήθησε τους υποτακτικούς. Αλλά εδώ έχουμε τον Άγιο Γέροντα και τους δύσκολους υποτακτικούς. Και βλέπει κανείς πώς οικονομεί τα πράγματα ο Θεός, ώστε και οι δύσκολοι υποτακτικοί από τον Άγιο Γέροντα να βρουν τον δρόμο τους, και ο αμαρτωλός ή ο δύσκολος ή ο σκληρός γέροντας από τον Άγιο υποτακτικό να σωθεί. Θα μπορούσα πολλά άλλα να σας αναφέρω, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να μακρηγορήσουμε σε αυτό. Μόνο θα υπογραμμίσω εκείνο που λέγει ένα χωρίο της Φιλοκαλίας, ένα πατερικό λόγιο, ότι στη σχέση του πνευματικού και του παιδιού του πνευματικού, του γέροντος και του υποτακτικού, υπάρχει η εξής τοποθέτηση. Κατά την εξομολόγηση, λέγει, λαμβάνει ο εξομολογούμενος, που χει καθά επίστεται ο πνευματικός, αλλά καθά επίστευσε ο εξομολογούμενος, δηλαδή στην εξομολόγηση. Λαμβάνει αυτός που εξομολογείται από το σώμα του πνευματικού, όχι βάσει των όσων ξέρει ο πνευματικός, λίγων ή πολλών, αλλά βάσει της πίστεως με την οποία προσήλθε στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Δηλαδή, πηγαίνει να εξομολογηθεί κάποιος και λέει, Θεέ μου, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω ποιο είναι το θέλημά σου σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή της ζωής μου για μένα, δεν ξέρω τι απόφαση να πάρω, σε παρακαλώ, επειδή εγώ είμαι ανάξιος για να μου μιλήσεις, ας μου μιλήσεις με το σώμα του πνευματικού. Εγώ θα πάω στο πνευματικό, θα του πω όπως έχει μέσα μου η καρδιά μου και ό,τι μου πει θα το κάνω. Εγώ θα το δεχτώ σαν φωνή δικιά σου. Λέει, πατέρες, ότι σε αυτή την περίπτωση, ανεξάρτητα ποιος είναι ο πνευματικός, πόσα ξέρει, αν είναι κατάλληλος ή ακατάλληλος, επειδή φοράει το πετραχύρι και την ώρα εκείνη είναι το Άγιο Πνεύμα ανάμεσά τους, ανάμεσα στον πνευματικό και στον εξομολογούμενο, στον γέροντα και στον υποτακτικό. Ο Θεός, όπως έκανε να μιλήσει Ιόνος του Βαλαάμ, έτσι θα τον κάνει να πει τα πρέποντα. Θα δείτε ποια είναι Ιόνος του Βαλαάμ. Είχαν πόλεμο οι Εβραίοι και ο βασιλιάς των αντιπάλων τους ζήτησε από τον μάγο τον Βαλαάμ να πάει να καταραστεί τους Εβραίους. Εκείνος σηκώθηκε να πάει. Ανέβηκε στο γαϊδούρι του και ξεκίνησε. Το γαϊδούρι όμως σταμάτησε και ενώ του φώναζε και του χτυπούσε και έκανε το πάνι για να συνεχίσει, αυτό δεν συνέχιζε την πορεία του. Και όταν ο κύριος επέμενε να το χτυπάει, τότε μίλησε με ανθρώπινη φωνή του γαϊδούρι και του λέγει: «Τι με χτυπάς?» του λέγει. «Θυμάσαι καμιά φορά να μην σε πήγα εκεί που ήθελες? Δεν βλέπεις τον άγγελο που με εμποδίζει να πάμε εκεί που θέλεις να πας σήμερα? Δεν θέλει με Θεού να πας εκεί και να καταραστείς τους Εβραίους. Θα πας να τους ευλογήσεις.» Και όταν πήρε απόφαση εκείνος να πάει πραγματικά να ευλογήσει τους Εβραίους, το γαϊδούρι τον πήγε. Και αντί να καταραστεί τους Εβραίους, τους ευλόγησε και νίκησαν οι Εβραίοι. Αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, μιλάει και με το γαϊδούρι του Βαλαάμ και δίνει λύση εκεί που ανθρωπίνως υπάρχουν αδιέξοδα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι πιστός στο Θεό και έχει εμπιστοσύνη στο μυστήριο, όχι στον άνθρωπο, στο μυστήριο, και πάει για να πάρει την ευλογία του μυστηρίου και την χάρη του μυστηρίου και τη φωνή του Θεού να την ακούσει από το στόμα του πνευματικού, όσα κι αν αγνοεί ο πνευματικός, την ώρα εκείνη θα φωτιστεί και θα πει πράγματα που ούτε ο ίδιος μετά θα καταλάβει γιατί τα είπε και πώς τα είπε. Γι' αυτό ένας σύγχρονος Άγιος λέγει ότι οι σχέσεις μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως ή οι σχέσεις ανάμεσα στο γέροντα και στον υποτακτικό είναι πράγματι ένα μεγάλο μυστήριο. Ο πατήρ Παΐσιος λοιπόν έψαχνε να δει τον γέροντα αυτόν που είχε διαβάσει μέσα στα βιβλία και ήθελε να γίνει υποτακτικός όπως είχε γνωρίσει τους πραγματικά μεγάλους υποτακτικούς Αγίους της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό δεν πήγε απερίσκεπτα σε ένα σημείο του Αγίου Όρους, σε μια σκήτη, σε ένα μοναστήρι. Έψαχνε, γύρισε πολλά μοναστήρια, πολλές σκήτες, και όπου άκουγε ότι υπάρχει γέροντας ενάρετος, διακριτικός, φωτισμένος, έτρεχε πραγματικά, όπως είπα προηγουμένως, σαν την μέλισσα που πηγαίνει στα λιωμένα λουλούδια, στα λουλούδια που έχουν νέκταρ. Το ένα ήταν αυτό, να γνωρίσει και να βρει αγίους ανθρώπους για να τον μάθουν τον δρόμο της αγιότητος. Το δεύτερο όμως ήταν το δικό του, προκειμένου να μην τυχόν κάνει κάποιο λάθος και δεν ξεκινήσει σωστά την μοναχική του ζωή. Όλη τη νύχτα προσευχότανε, έκανε μετάνοιες και παρακαλούσε τον Κύριο να του δώσει σημάδι, πληροφορία. Εδώ έχουμε μια άλλη λέξη στη γλώσσα του γεροντικού, στη γλώσσα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, των Οσίων. Λέξεις πληροφορία. Όταν πηγαίναμε στον πατέρα Παΐσιο και τον συναντούσαμε και τον ρωτούσαμε αυτά που είχε ο καθένας μας να τον ρωτήσει, δεν απαντούσε σε όλους με τον ίδιο τρόπο, ούτε έδινε σε όλους την απάντηση που περίμεναν. Απαντούσε σε εκείνους για τους οποίους είχε πληροφορία, δηλαδή τον φώτιζε το Πνεύμα του Θεού τι να πει. Και πολλές φορές ενώ έλεγε πράγματα που δεν ήταν καθόλου ευχάριστα να τα ακούσει κανείς, μπορούσε να τα δεχτεί, γιατί την ώρα εκείνη πραγματικά αισθανόταν ότι δεν μιλάει ο πατήρ Παΐσιος, αλλά το Πνεύμα το Άγιο με το στόμα του. Γι' αυτό οι άνθρωποι του Θεού, όταν τους ρωτούσαν για θέματα, και μάλιστα σοβαρά θέματα, έκαναν πολύ προσευχή για να πάρουν μήνυμα θεϊκό, να πάρουν πληροφορία από τον Θεό, για να φωτιστούν και να απαντήσουν. Θα πείτε πρακτικά σε εμάς, αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, τι έχουν να προσφέρουν? Πρώτον, και εμείς έχουμε ανάγκη στη ζωή μας να έχουμε σωστή σχέση με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Χωρίς προσήλωση στο πρόσωπο του εξομολόγου, χωρίς προσήλωση οι νέοι μοναχοί και οι νέες μοναχές στο πρόσωπο του γέροντος ή της γεροντήσης, αλλά με τοποθέτηση σωστή απέναντι στο πώς λειτουργεί η σχέση υποτακτικού και εξομολόγου, υποτακτικού και γέροντος και γεροντήσης, πρέπει να πηγαίνουμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως με αυτή την διάθεση ή στη σχέση μας με τους ανθρώπους που είναι οι γέροντες μας, με αυτή την διάθεση να ακούσουμε από το στόμα τους όχι τη γνώμη τους. Να μην μας πει εγώ νομίζω, αλλά να μιλήσει την ώρα εκείνη με πληροφορία θεϊκή. Να πάμε με διάθεση τα λόγια να τα δεχτούμε σαν λόγια του Θεού και όχι του ανθρώπου. Όσοι στη ζωή τους και οι κοσμικοί άνθρωποι έχουν τέτοια σχέση με το μυστήριο της εξομολογήσεως, ποτέ δεν έπεσαν έξω. Βέβαια ο διάβολος βάζει πολλούς λογισμούς κατά του γέροντος, διότι ξέρει ότι αν έχει κανείς αυτή την ταπείνωση και την τυφλή και αδιάκριτη υπακοή σε ό,τι του πει ο γέροντας, οπωσδήποτε θα φτάσει στον παράδεισο. Και δεν θέλει με τίποτα να φτάσουμε στον παράδεισο. Και για να δυσκολέψει τη σχέση μας με τον πνευματικό, μας βάζει να δούμε αυτό ή εκείνο το στοιχείο που δεν μας αρέσει, και αμέσως με τους λογισμούς αυτούς να διακόψουμε σχέση με το πνευματικό και να μην έχουμε πια μαζί του εκείνο που απολαμβάναμε, δηλαδή το θέλημα του Θεού δια του στόματός του. Ο δε πόλεμος στους μοναχούς κατά του γέροντος της γεροντήσης είναι σκληρότατος στα πρώτα χρόνια, γιατί ξέρει ότι αν θα γκρεμίσει μέσα τους τον γέροντα, θα τους γκρεμίσει και θα τους βάλει και έξω από το μοναστήρι. Να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Ρωτούσα τον πατέρα Παΐσιο κάποτε για κάποιον μοναχό. Του λέω, γέροντα, αυτός τον πρώτο χρόνο ήταν θαυμαστός υποτακτικός. Μετά άλλαξε τελείως. Δώσ' του μου μια ερμηνεία. Και μου απαντάει ο πατέρα Παΐσιος. Εδώ λέει στο Άγιο Όρος, έχουμε μικρά εκκλησάκια. Τα εκκλησάκια αυτά έχουν τρούλο από πλάκες πέτρινες, η μία δίπλα στην άλλη, και φτιάχνουν τον τρούλο. Όταν λέει και υπάρχει λόγος να γκρεμίσουμε το εκκλησάκι, να το ξαναφτιάξουμε και πρέπει να ρίξουμε τον τρούλο, δεν πάμε να βγάλουμε μια πέτρα. Λέω, τι κάνετε? Δεν βγάζουμε μόνο μία πέτρα που λέγεται κλειδί. Όταν βγάζεις για αυτή την πέτρα που λέγεται κλειδί, την ώρα εκείνη πέφτει αυτομάτως όλος ο τρούλος. Αυτό λέγει, έκανε ο διάβολος στον αδερφό που μου λες. Του έβγαλε την πέτρα κλειδί της πνευματικής του ζωής. Δηλαδή, γέροντα, του γκρέμισε το γέροντα, μου λέει. Του γκρέμισε μέσα του τη σχέση του με τον γέροντα. Δεν μπορεί να σταθεί. Και πράγματι, μετά από 9 χρόνια που έμεινε στο μοναστήρι, έφυγε από το μοναστήρι. Δεν μπορούσε να μείνει στο μοναστήρι. Και στην περίπτωση τη συγκεκριμένη έφταιγε όχι ο γέροντας. Ήταν άγιος άνθρωπος. Ο υποτακτικός του έφταιξε. Το δεύτερο που μας χρειάζεται εμάς, ως προς τις πληροφορίες που έχουν οι Άγιοι, είναι καταλάβουμε ότι πολλές φορές που μας ρωτάει ο σύντροφος της ζωής, η σύντροφος της ζωής για κάποιο θέμα, τα παιδιά για κάποιο θέμα, ή αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, ας μην είμαστε βιαστικοί στις απαντήσεις μας. Καταρχάς δεν με απαντάνε ποτέ όταν δεν είμαι θα ήρεμη. Μόνο κάπου κάνουν οι απαντήσεις όταν είμαι θα εκνευρισμένη. Πρέπει κανείς να είναι νυφάλιος για να απαντήσει. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Αυτή είναι η ανθρώπινη πλευρά. Γιατί να μην στραφώ προς τον Θεό και να πω Θεέ μου, τι να κάνω τώρα. Πώς να λύσω αυτό το πρόβλημα. Ποια απάντηση να δώσω. Τι πρέπει να... Πώς πρέπει να ενεργήσω. Και ο Θεός να κατευθύνει την ώρα εκείνη τα βήματά μας, το νου μας, τα λόγια μας, χωρίς να καταλάβουμε, να πούμε πράγματα που δεν θα τα λέγαμε πάνω στον θυμόν ή έστω μόνο με τους δικούς μας λογισμούς και με τις δικές μας γνώσεις. Και πολλές φορές δίδονται έτσι λύσεις και τακτοποιούνται θέματα τα οποία θα ήταν δυνατόν να εξελιχθούν σε δράματα και όμως εξελίσσονται σε ευχάριστα γεγονότα. Έχουμε μια οικογένεια που έχει αυτή την διάθεση να μην ενεργήσει μόνη αλλά με το πνευματικό. Και ενώ πήγαιναν για καταστροφή, οδηγήθηκε όλη η ιστορία τους σε σωτηρία. Να πω κάτι προσωπικό από την εξομολόγηση. Αν θυμούμε, κάποια φορά είχε στείλει η μάνα ένα παλικάρι να εξομολογηθεί. Το παλικάρι δεν ήθελε να εξομολογηθεί. Του είπε, παιδάκι μου, δεν είναι φρόνιμο να κάνουμε μυστήριο χωρίς να το θέλεις με την καρδιά σου. Εγώ θα μιλήσω έτσι στη μητέρα που θα νομίσω ότι εξομολογήθηκες, να ησυχάσει εκείνη, αλλά και εγώ να είμαι εντάξει αφού δεν έχεις επιθυμία να εξομολογηθείς. Θα σας πω την απάντησή του. Άντε, παπά, τέλειο να εξομολογηθώ, να φύγω. Σκεφτόμουν την ώρα εκείνη τι να κάνω. Τον άκουσα, μου είπε ό,τι ήθελα να μου πει. Αυτός δεν ήθελε απλώς να εξομολογηθεί, δεν είναι μεταλάβει. Όμως αυτά που μου είπε δεν μου έδιναν εμένα την ευχαίρεια να τον αφήσω να μεταλάβει. Επέμενε όμως εκείνος. Άρχισα τους ανθρώπινους λογισμούς και εκεί ερνευόμουν και δεν έχω καλύσει. Έλεγα, εάν του πω δεν είναι τίποτα, πήγαινε να μεταλάβεις. Θα πει αυτός μετά, να έκανα τόσα και ο πατήρ με άφησε. Ας τα ξανακάνω, θα με ξαναφήσει. Αν του πω δεν θα μεταλάβεις, μπορεί να πει, να ποιοι είναι οι παπάδες, δεν σε αφήνω να μεταλάβεις. Δεν ξαναπατάω ποτέ, ούτε στην εκκλησία, ούτε στην εξομολόγηση. Τότε κατάλαβα το λάθος. Τότε κατάλαβα ότι σκέφτομαι ανθρώπινα. Τότε συνειδητοποίησα για μια ακόμη φορά ότι κάνω μυστήριο. Και λέω, Κύριε, εσύ πες μου τι να κάνω. Και μόλις μου το είπα αυτό στον Κύριο, μου βάζει ο Θεός στο στόμα μια ερώτηση που του έκανα. Του λέω, παιδί μου, αυτό το έχεις κάνει. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα σκεφτεί τέτοια ερώτηση και ποτέ ως πνευματικός δεν είχα κάνει τέτοια ερώτηση. Και υποθέτω πως ποτέ δεν θα ξανακάνω τέτοια ερώτηση. Σκύβει το κεφάλι και λέει, ναι. Λέω, νομίζεις ότι πρέπει να μεταλάβεις μετά από αυτό που μου είπες τώρα. Λέει, όχι, πάτερ. Δεν λέω, καλά, παιδάκι μου, πήγαινε και ξανά, έλα να τα ξαναπούμε. Προσπαθούσα, δεν έβγαινε τίποτα. Μόλις το είπα στον Θεό, σαν να μου έλεγε ο Θεός στην αρχή, τι φαντάστηκες ότι είσαι σπουδαίος και ικανός. Διεμού θα λύνεις τα προβλήματα. Και μόλις του είπα, λύστο, μου το λύσε. Και έφυγε ικανοποιημένο το παιδί και εγώ ξεκούραστος. Όταν ήμουν λαϊκός, είχα τη διάθεση ενός οικοτροφείου στη Θήβα με 60 παιδιά. Είχε έρθει ένας Άγιος ιερεύς, ιεροκήρυξης της περιοχής, που είναι τώρα επίσκοπος στην Αλβανία, να τα εξομολογήσει. Πήγανε όλα τα παιδιά, δύο όμως αντελήφθηκαν ότι δεν θέλουν να πάνε. Τα κάλεσα στο γραφείο, τα ρώτησα γιατί, μου είπαν το λόγο. Τους είπα, φλιάρισα εγώ ανόητα, νομίζοντας ότι θα τους πείσω, είτε μιλούσα στον τοίχο, είτε μιλούσα σε δύο μικρά παιδιά, ήταν το ίδιο. Ήταν τόσο σκληρή η άρνησή τους που είχα την αίσθηση ότι μιλάω σε βράχο. Τότε και πάλι συνήλθα και είπα στον εαυτό μου, δεν έκανες σωστά τη δουλειά σου, γι' αυτό δεν έχεις απάντηση. Διώξ' τους, πες τους να τα σκεφτούν και κάνε το καθήκον σου. Τους είπα, παιδιά, πηγαίνετε μέσα στο αναγνωστήριο, σκεφτείτε αν θέλετε αυτό που σας είπα. Κλείνω την πόρτα και κάνω προσευχή για τα παιδιά. Τελειώνοντας την προσευχή, ανοίγω την πόρτα και τους βρίσκω και τους δύο όρθιους. Λέω, πού πάτε εσείς, γιατί σηκωθήκατε? Λέει, για εξομολόγηση. Όσο έλεγα εγώ, νομίζοντας ότι είμαι ο σπουδαίος και θα το αφήσω τα παιδιά, δεν γινόταν τίποτε. Μόλις το είπα στον Θεό, το έλυσε ο Θεός. Για να μου πει, τι είσαι εσύ? Εγώ θα το λύσω το θέμα. Και εγώ ρωτώ τώρα εσάς. Ενεργούμε έτσι στη ζωή μας? Ό,τι μας έρθει στο στόμα, χωρίς καθόλου να το βάλουμε στο μυαλό, να το δουλέψει στο μυαλό μας, να το ερευνήσει, να το μελετήσει, το πετάει το στόμα. Και επειδή έχουμε την εντύπωση ότι αυτό που λέμε είναι σωστό, το λέμε, και αντί να κάνουμε καλό, γίνεται αυτό που ήταν κακό ακόμα χειρότερο. Μεγενθύνουμε το κακό, δημιουργούμε πιο έντονο πρόβλημα. Γι' αυτό χρειάζονται και τα δύο, και οι σχέσεις με τον υποτακτικό, με τον γέροντα, να είναι σωστοί. Άρα και εμείς ως μεγάλοι, αντιμετωπίζοντας τους άλλους γύρω μας, όποιος και αν είναι αυτός, να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τρόπο τέτοιο ώστε με φωτισμό του Θεού ή να σιωπήσουμε ή να μιλήσουμε, ή να διδάξει η σιωπή μας και το παράδειγμά μας, ή να ενεργήσουν τα λόγια μας που θα είναι φωτισμένα μας από το Θεό, ώστε να αγγίξουν την καρδιά του άλλου και να φέρει το αγαθό αποτέλεσμα. Να κλείσω αυτά που σας είπα απόψε με το να δούμε πώς σχεδιάζει ο Θεός τα γεγονότα της ζωής του ανθρώπου που θέλει, όπως ο πατήρ Παΐσιος, να βρει τους αγίους ανθρώπους και να πάρει από το στόμα τους τα θεία διδάγματα. Προχωρώντας σε ένα μονοπάτι, πήρε λάθος δρόμο και αντί να πάει εκεί που είχε βάλει ως στόχο, άρχισε να ανεβαίνει στον άφωνα, δηλαδή στην υψηλότερη κορυφή του Αγίου Όρους. Σε ένα το βιβλίο που έχει γράψει ο πατήρ Παΐσιος, Αγιορείτε Πατέρες, μιλάει για κάποιους που ζουν ψηλά στον άφωνα, που έχουν ξεπεράσει τα ανθρώπινα και ζουν εις άγγελη πολιτεία. Αναφέροντας λοιπόν κατά λάθος αυτό το δρόμο προς τον άφωνα, συναντάει έναν αναχωρητή με ολοφώτινο πρόσωπο, με παλαιά και μπαλωμένα ράσα, και είχε την πιο όμορφη συνομιλία εκείνο τον καιρό, τις πιο ουράνιες διδασκαλίες τις πήρε από τον Άγιον αυτόν αναχωρητή του άφωνος. Λάθος ήταν ο δρόμος που πήρε? Ναι. Όχι. Ήταν λάθος. Λάθος ήταν για εκείνον την Ροακίνη. Για το Θεό ήταν σωστός δρόμος. Ο Θεός τον εμπόδισε να πάει εκεί που ήθελε, γιατί ήταν άξιος να συναντήσει αυτόν τον Άγιο, πραγματικά ζωντανό Άγιο, με φωτεινό πρόσωπο, ακτινοβολούσε το άκτου στο φως του πρόσωπό του και πραγματικά να διδαχθεί με αυτόν τον τρόπο. Εμείς κάθε εμπόδιο της ζωής μας το βλέπουμε σκληρό και απάνθρωπο. τρελκούμεθα γιατί δεν γίνεται αυτό που θέλουμε και επιμένουμε να γίνει αυτό που εμείς νομίζουμε σωστό. Ο Θεός έχει το λόγο που φέρνει εμπόδια στη ζωή μας. Να σας αφήνω μια προσωπική εμπειρία και να κλείσω. Είχαμε πρόγραμμα από την Μεγή στη Λαύρα να πάμε στα Κατουνάκια και από εκεί να ρίχνουμε στην Αγία Άννα και να κάνουμε την πανήγυρη του προδρόμου 29 Αυγούστου στο κελάκι του πατρός Γερασίμου του Υμνογράφου, του Μικραγιανανίτη, του μεγάλου αυτού Υμνογράφου της Εκκλησίας μας. Ήταν μαζί μας και επίσκοπος και άλλοι κληρικοί και πολλοί άλλοι μοναχοί. Φτάνοντας όμως στα καψουπαλίδια, λέει ο καπετάνιος του πλοίου, πατέρες δεν μπορώ να σας πάω στα Κατουνάκια, ο καιρός είναι πολύ άσχημος, θα κινδυνεύσουμε να πληγούμε. Αν το πρωί μόλις αρχίζει να ξημερώνει έχει πέσει ο καιρός, θα σας πάω. Τώρα όμως απόψε θα μείνετε αναγκαστικά εδώ. Προσέξτε όμως αυτό το εμπόδιο. Για μένα έχει τρία αγαθά στοιχεία. Πρώτον, γνώρισα τα καψοκαλύπια που δεν θα πήγαινε εύκολα εκεί. Είναι πολύ δύσκολη περιοχή. Αναγκαστικά πήγα. Μόνος μου μάλλον δεν θα πήγαινα ποτέ. Δεύτερον, μου λέει ένας μοναχός που είχαμε πάει μαζί, θέλεις να γνωρίσουμε έναν νηπτικό μοναχό. Είναι αγράμματος, μου λέει, αλλά είναι πολύ φωτισμένος. Πάμε, του λέω, και να πάει στον γέροντα Μιχαήλ. Αυτό που λέγει εδώ ο πατήρ Παΐσιος το είδε όλο ζώντανο. Ήταν όλο φώτινο το πρόσωπό του, έγραμπε το πρόσωπό του. Και όταν άρχισε να μιλάει αυτός ο αγράμματος άνθρωπος, εγώ που νόμιζα ότι είμαι θεολόγος και ότι είχα σπουδάσει και ήξερα πέντε πράγματα, ένιωθα ότι ήμουν στον υπηαγωγείο των πνευματικών θεμάτων. Το θέμα του ήταν χρυσορό ας ποταμός. Το τι άκουσα εκείνη την ημέρα δεν λέγεται. Και έπειτα γυρίζει και μου λέει όταν φέρναμε, αν θέλεις, λέει, πάτερ Ενικόδημε, ένα στις 2 η ώρα τη νύχτα να μας κάνεις λειτουργία πριν φύγετε το πρωί, να μην μείνουμε κι εμείς χωρίς λειτουργία τέτοια μεγάλη μέρα. Πράγματι πήγα και εκεί έζησα το μυστήριο του θανάτου με έναν τόσο όμορφο τρόπο αγιορείτικο. Ήμασταν όλοι, εγώ, ένας μοναχός που έψαλε και άλλοι δύο μοναχοί μέσα στην εκκλησία. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι κάποιος μπήκε, ένας άλλος μοναχός. Όλα ήταν ήρεμα και γαλήνια, καμιά αναταραχή, καμιά αναστάτωση. Όπως ήρθε ο πατήρ Μιχαήλ και μου λέγει, μνημόνευσε και τον τάδε αδερφό που μόλις εκοιμήθηκε εν Κυρίω. Έφερε το μήνυμα του θανάτου από ένα διπλανό κελί με τόσο γαλήνιο τρόπο και είχες πια την αίσθηση ότι οι άνθρωποι εκεί ζουν για να πεθάνουν, γιατί ξέρουν ότι πεθαίνουν για να ζήσουν αιώνια στον παράδεισο και ζουν για την νοσταλγία του θανάτου και τον θάνατο βλέπουν το πρατήσκαλο της αιωνιότητος. Ένα μήνυμα που εμείς ακούμε θάνατο και τρέπουμε και φοβούμε θα. Και εκείνοι με τόσο γαλήνιο τρόπο τον περιμένουν και τον προσδοκούν, αν και τον αντιμετωπίζουν. Να παρακαλέσουμε τον πατέρα Παΐσιο να πρεσβεύει για μας, ώστε να μάθουμε σωστή σχέση να έχουμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως όλοι μας. Δεύτερον, να ενεργούμε με πληροφορία και έπειτα να βλέπουμε και μέσα στα λάθη τα δικά μας ή των άλλων ένα σχεδιασμό του Θεού για να δώσει κάτι καλύτερο από εκείνο που εμείς επιδιώκουμε προκειμένου να κερδίσουμε το πλατήσκαλο της αιωνιότητος. Αμήν.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.